Գլուխ չորորդ, նա էլ իր խաչն է տանում։ Ժան Վալժանը վերսկսել էր քայլել և այլևս կանգ չէր առել։ Քայլելը հետս հետ դժվարանում էր։ Գետնուղու առաստաղի բարձրությունը փոփոխվում է։ Միջինը մոտավորապես 5 ոտնաչափ և 6 մատնաչափ է և հաշվված է մարդու հասակի համար։ Ժան Վալժանը ստիպված էր կրանալ Մարիուսին կամարին չդիպցնելու համար։ Հարկ էր լինում ամեն վարկյան կրանալ, ապա ուղվել, շարունակ շոշափել պատերը։ Քարերի խոնավությունն ու հատակի կպչունությունը դրանք դարձնում էին վատ հենակներ թե ձեռքի, թե ոտքի համար։ Նա գայթում էր քաղաքի զազրելի աղբի մեջ։ Մեծ ընդմիջումներով շինված օդանցքների ցոլքերը երևում էին երկար անջրպետներից հետո և այնքան դժգույն, որ արևի լույսն այնտեղ լուսնկա էր թվում։ Ամբողջ մնացածը մշուշ էր, ժամահոտություն, խավար, սևություն։ Ժան Վալժանը քաղցած էր և ծարավ, մանավանդ ծարավ, իսկ այդտեղ, ինչպես և ծովը, լի էր ջրով, բայց այդ ջուրը չի կարելի խմել։ Նրա ուժը, որ ինչպես գիտենք արտակարգ էր և ժուժգալ ու խստամբեր կյանքի շնորհիվ չէր պակասել, այնուամենայնիվ սկսում էր տեղի տալ։ Հոգնություն էր զգում և ուժը նվազելով ավելացնում էր բեռի ծանրությունը։ Մարիուսը, որ գուցե մեռած էր, ծանր ճնշում էր, ինչպես ճնշում են անշարժ մարմինները։ Ժան Վալժանն այնպես էր պահում նրան, որ կուրծքը չճնշվի և շնչառությունը որքան կարելի է լավ կատարվի։ Իր սրունքների արանքում զգում էր առնետների արագ սողոսկումը։ Դրանցից մեկը այն աստիճան շվարեց, որ քիչ մնաց կծեր նրան։ Երբեմն կոյուղու բերաններից գալիս էր թարմ օդի հոսանք և աշխուժացնում էր նրան։ Ժամը ցերեկվա երեքնանց կես կլիներ, երբ նա հասավ շրջանային կոյուղուն։ Նախ նա զարմացավ այդ հանկարծակի ընդլայնումից։ Մեկ էլ նա գտնվեց մի գետնուղու մեջ, որտեղ նրա ձեռքերը չէին հասնում պատերին, իսկ գլուխը կամարին։ Մեծ կոյուղին իրոք ունի 8 ոտնաչափ լայնություն և 7 ոտնաչափ բարձրություն։ Այն կետում, որտեղ Մոնմարտրի կոյուղին միանում է մեծ կոյուղուն, ուրիշ երկու գետնուղի, մեկը Պրովանս փողոցի, մյուսը Սպանդանոցի, այդտեղ քարուղի են կազմում։ Այդ 4 ճանապարհների առաջ մի ուրիշ պակաս կորովամիտ մարդ շվարած կանգ կառներ։ Ժան Վալժանն ընտրեց լայնը, այսինքն շրջանային կոյուղին, բայց այդտեղ ծագում էր նույն հարցը, իջնել թե բարձրանալ։ Նա մտածեց, որ դրությունը ստիպողական է և պետք է ամենայն վտանգ հանձն առնելով այժմ հասնել Սենգետին, այլ խոսքով իջնել, և շրջվեց ձախ։ Եվ լավ, որ այդպես արեց, որովհետև սխալ կլիներ կարծել, թե շրջանային կոյուղին երկու ելք ունի, մեկը դեպի Բերսի, մյուսը դեպի Պասի, և ինչպես անունն է նշում, Փարիզի աջ ափի ստորերկրյա օղակն է նա։ Մենք պետք է վերհիշենք, որ մեծ կոյուղին այլ բան չէ, եթե ոչ Մենիլ Մոնտանի նախկին առուն, և եթե նրա հոսանքով բարձրանան, կտեսնեն, որ նա հանգում է փակուղու, այսինքն իր հին ելակետին, որ եղել է նրա ակունքը Մենիլ Մոնտանի բլրակի ստորոտում։ Նա ուղիղ հաղորդակցություն չունի այն ճյուղավորման հետ, որը հավաքում է Փարիզի ջրերը, սկսած Պոպենկուր թաղամասից և թափվում Սենա ամլոկոյուղով, նախկին Լուվիե կղզու վերևը։ Այս ճյուղավորումը, որ լրացնում է մայր կոյուղին, հենց Մենիլ Մոնտան փողոցի տակ բաժանված է նրանից մի պատվարով, որը ջրի վերին և ստորին հոսանքների բաժանման կետն է։ Եթե Ժան Վալժանը բարձրանար գետնուղին, ապա անասելի ջանքերից հետո հոգնաբեկ շնչասպար կհասներ խավարի մեջ տնկված պատի և այլևս ոչ մի փրկություն։ Ծայրահեղ դեպքում մի քիչ հետ դառնալով, մտնելով Ֆիդիու կալվերի գետնուղին, պայմանով, որ չվարաներ բուշրա քարուղու ստորերկրյա ուղեհատումների կետում և մտնելով Սեն Լուի միջանցքը, հետո դառնալով ձախ Սեն Ժիլ գետնուղին, ապա շրջվելով աջ և անտեսելով Սեն Սեբաստիան գետնուղին, հասներ Ամլոյի կոյուղուն, այդտեղից էլ, եթե իհարկե չմոլորվել Բաստիլի տակի Էֆի նմանող գետուղիներում, հասներ Սեն Գետին, զինանոցի մոտ։ Սակայն դրա համար պետք էր հիմնովին բոլոր ճյուղավորումներով և բոլոր ծակուցուկերով ճանաչել կոյուղու հսկայական ոստայինը։ Բայց մենք պետք է նշենք, որ նա ոչինչ չգիտեր այն զարհուրելի գետնացանցի մասին, որով քայլում էր, և եթե հարցնեին, թե որտեղ ես, նա կասեր գիշերվա ծոցում։ Բնազդը լավ օգնեց նրան, իջնելն իսկապես հնարավոր փրկությունն էր։ Նա իր աջ կողմը թողեց այն երկու գետնուղիները, որ ճանկերի ձևով ճյուղավորվում են Սեն-Ժորժ և Լաֆիտ փողոցների տակ, ինչպես նաև անտեն խճուղու երկճյուղ գետնուղին։ Մի կողմնային գետնուղուց քիչ այն կողմ, որ հավանաբար Մադլենի ճյուղավորումն էր, նա կանգ առավ։ Սաստիկ հոգնած էր։ Բավական լայն մի օդանցք, հավանաբար անժու փողոցի դիտանցքը, համարյա թե պայծառ լույս էր նետում։ Ժան Վալժանը զգույշ շարժումներով, որ եղբայրն է ցուցաբերում իր վիրավոր եղբոր նկատմամբ, Մարիուսին դրեց կոյուղու մայթի վրա։ Մարիուսի արյունոտ դեմքը օդանցքի սպիտակ լույսի տակ երևաց ասես գերեզմանի խորքում։ Նրա աչքերը փակ էին, մազերը փակչել էին քունքերից կարմիր ներքի մեջ չորացած վրձինների պես, ձեռքերն անկենթան կախվել էին, անդամները սառն, արյունը մակարդվել էր շրթունքների անկյունում։ Փողկապի հանգույցի մեջ մակարդվել էր արյան մի պստիկ լճակ, շապիկը մտել էր վերքերի մեջ, վերնազգեստի աստառը շփում էր մարմնի բաց վերքերի միսը։ Ժան Վալժանը մատների ծայրով հետ տանելով նրա հագուստները, ձեռքը դրեց կրծքին, սիրտը դեռ բաբախում էր։ Ժան Վալժանը պատրեց իր շապիկը, որքան կարող էր կապեց վերքերը և կանգնեցրեց արունահոսությունը, ապա այդ կիսալույսի տակ կրանալով ուշագնաց և համարյա թե անշունչ Մարիուսի վրա, դիտեց նրան անասելի ատելությամբ։ Մարիուսի հագուստները ետ տանելիս նրա գրպաններում գտել էր երկու բան, հացը, որ նախորդ օրվանից էր մոռացվել այդտեղ, և Մարիուսի ծոցատետրը։ Հացը կերավ և բացեց ծոցատետրը։ Առաջին էջի վրա գտավ Մարիուսի գրած 4 տողը, որ մենք հիշում ենք։ Իմ անունը Մարիուս Պոնմերսի է, իմ դիակը տանել պապիս, պարոն Ժիլնորմանի տուն, Ֆիդիու Գալվեր փողոց, թիվ 6 Մարե։ Օդանցքի լույսի տակ Ժան Վալժանը կարդաց այդ 4 տողը և մի րոպե խորասուզվեց ինքն իր մեջ, կիսաձայն կրկնելով «Ֆիդյու Գալվեր փողոց համար 6, պարոն Ժիլնորման»։ Ծոցատետրը նորից դրեց Մարիուսի գրպանը։ Նա կերել էր, ուժը վերադարձել էր։ Մարիուսին առավ շալակը, գլուխն զգուշությամբ դրեց իր աջ ուսին և սկսեց իջնել կոյուղին։ Մեծ կոյուղին, որ ձգված է Մենիլմոնտանի հովտի հունով, մոտ 2 լյո երկարություն ունի և հատակի զգալի մասը սալարկված է։ Փարիզի փողոցների անունների այս ջահը, որով մենք ընթերցողի համար լուսավորում ենք Ժան Վալժանի ստորեր գրյա ուղեգիցը, Ժան Վալժանն ինքը չուներ։ Ոչ մի բան չէր ասում նրան, թե քաղաքի որ մասներ նա կտրում, ոչ էլ ինչ ուղիով էր գնում։ Միայն ճանապարհին, երբեմն պատահող լույսի հետ զհետե աղոտացող բծերը ցույց էին տալիս, որ արևը քաշվում էր փողոցի սալահատակից և շուտով օրը կիրիկնանար։ Նմանապես կարգերի թավալումից նրա գլխավերևում, որ նախ հաջորդական էր, ապա դարձել էր մեջընդ մեջ, հետո էլ գրեթե ընդհատվել, եզրակացրեց, որ այլևս կենտրոնական Փարիզի տակ չէ ինքը և մոտենում է ինչ-որ ամայի շրջանի, որը մերց է արտաքին պողոտաներին և ծայրամասերի գետափին։ Այնտեղ, ուր քիչ են տներն ու փողոցները, կոյուղին էլ քիչ օդանցք ունի։ Խավարը խտանում էր Ժան Վալժանի շուրջը։ Բայց և այնպես նա շարունակեց քայլել, խարխափելով խավարում։ Այդ խավարը հանկարծ դարձավ զարհուրելի։